Nyt alkaa Ex-Criminals. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
Ex-Criminals. Isäntinä Ali Niemelä ja Late Johansson.
No niin, Ali. Sä oot taas mennyt lukemaan jotain ihmekirjoja.
Mä oon lukenut. Sivilisaatioiden sota ja Tarts.
Meillä on täällä Alin ja mun Laten Johanssonin vieraana Markku Salomaa, Euroopan sotahistorian dosentti.
Kiitos, täällä ollaan.
No niin, korostus sanassa Euroopan.
Kyllä.
No niin, nyt sitten ollaan aitio paikalla. Media on vallannut sota. Miltä se nyt tämmöiseltä vähän iäkkäämmältä sotahistoriadosentilta silmissä näyttää?
Älä noin sanoa, vaan kokeneelta.
Kokeneelta.
Tämä voi vähän järkyttää kuulijoita, mutta sanon, että tässä ei ole mitään uutta. Venäjän taistelutapa on tunnettu pitkään, ja se mitä Ukrainassa nyt tapahtuu, se on pienimuotoinen toisto siitä, mitä esimerkiksi Berliinin valtauksen yhteydessä maalis-huhti-toukokuussa 1945 tapahtui. Kaikki toistuu taas. Venäjä on taistellut aina näin, ja kun meillä on hämmästelty sitä siviilien raakaa kohtelua, niin se on osa Venäjän taistelutapaa. Sitä kutsutaan siviiliväestön suodattamiseksi. Et siinä niin kuin vuohet ja lampaat erotellaan toisistaan, ketkä ovat venäjän mielisiä, venäjän kielisiä, niistä, jotka eivät ole venäjän kielisiä, jotka venäjän mielisiä.
Eli aika rajua on erittely.
Kyllä näin se menee. Se ohjesääntöjen mukaan se pitäisi mennä niin, että varsinaisten taistelevien joukkojen perässä tulee sisäministeriön joukot, jotka tämän sorteeraamisen hoitavat, mutta koska taistelut eivät ole menneet Ukrainassa miltään osin suunnitellulla tavalla, niin tämä sorteeraaminen eli siviiliväestön suodattaminen on jäänyt taisteleville joukoille ja jäljet on kaikkien nähtävillä nyt, kun se ero aikaisempiin sotiin, kaikkiin muihin sotiin, niin ero tässä Ukrainan sodassa on se, että nyt me kaikki näemme illalla TV:stä nämä kauheudet, kun kaikilla käytännössä on nykyään kännykkäkamerat ja otetaan videot ja me näemme, mitä siellä tapahtuu, mutta tämmöistä sota on ollut aina. Venäjä on taistellut samalla tavalla Syyrian sodassa. Esimerkiksi Aleppon valtaus oli yhtä raju kuin mitä nyt on nähty Ukrainassa. Ja sitä ennen esimerkiksi molemmat Tšetšenian sodat, 1994 muistaakseni ja 1999. Samoin Afganistanin sota oli samanlaista tuhoamista. Valitettavasti.
Vedetäänkö tuossa sodassa, niin kuin venäläiset ajattelee, että viimeisen miehen ja mennään vaikka yhteiskunta ihan 1800-luvun romutetaan tämä? Onko ne niin kuin päättänyt, että nyt ei peräännytä?
Siis tässä on perimmältään kyseessä sivilisaatioiden sota, mistä olen tuon kirjanikin kirjoittanut.
Joo.
Tosin tämä sota alkoi niin verraten myöhään, että silloin oli vasta Krimin niemimaa vallattu, kun tuon kirjan tein, mutta siis tässähän taistellaan hegemoniasta. Eli ukrainalaiset ovat päättäväisesti olleet siirtymässä itäisestä sivilisaatiosta läntiseen sivilisaatioon. Ja Venäjän intressissä on ollut estää se. Ja samalla Venäjä kuvittelee torjuvansa Naton hegemoniaa, jonka se on nähnyt, että on tullut vallitsevaksi Euroopassa, mitä se toki onkin. Ja Venäjän yritykset tällä tavalla palauttaa venäläinen hegemonia on epäonnistumassa. Ja kuinka tämä päättyy, niin kukaan ei pysty vastaamaan.
Nyt me saadaan, Markkuhan se oli.
Kyllä.
Nyt me saadaan varmaan valistunut NATO-kanta, mitä mä tuossa ennen lähetyssä sulta vähän kyselin. Ja sä sanoit, että sun NATO-kanta ei ole muuttunut mihinkään lähes 30 vuoteen, vaan miten se oli?
No ei 27 vuotta, että syyskuun 21. päivä tulee tasan 27 vuotta, kun ensimmäisen kerran sanoin kirjani julkistamistilaisuudessa. Kirja oli nimeltään Teräksen kovaa politiikkaa, läntisiä arvioita Venäjän sotilaspolitiikan suunnasta. Kirjoitin sen Suomen Akatemian tutkijana ulkopoliittisessa instituutissa ja tämän kirjan julkistamistilaisuudessa 21. päivä syyskuuta 1995 Helsingin Sanomien politiikan pomo Arto Astikainen, jonka tunsin, kysyi minulta, että no Markku, mitäs meidän pitäisi tehdä, kun mä olin kuvaillut, miten Venäjän sotilasdoktriinin pääpiirre on jatkuvuus, pyrkimys jatkuvuuteen. Vaikka yhteiskunta muuttuu, niin sotilasoppi ei muutu. Niin minä sitten siinä lausuin kaikkien toimittajien kuulun, että minun mielestä meidän pitää liittyä NATOon. Se oli silloin...
Mitä Tuomioja sanoi?
Ei Tuomioja, vaan siis se reaktio julkisuudessa oli tietenkin täysin murskaava. Venäläinen hegemonia oli hallitsevana suomalaisen poliittisen eliitin ajattelussa silloin.
Eli tehtäväkadulta ohjattiin ajatuksia.
Me kutsuimme sitä suomettumiseksi. Niin Yleisradion suhtautuminen tähän Salomaan lausumaan oli aivan kuvaava. No. Saman illan TV-uutiset ei kertonut mitään siitä, mitä Salomaa oli sanonut ja miten minä olin tätä perustellut, vaan uutispäällikkö Jorma Melleri oli laittanut Moskovan kirjeenvaihtajan kysymään Duuman puolustuskomitean puheenjohtajalta, mitä mieltä hän on Salomaan sanomisesta. Ja hän tietysti ampui Salomaan
Duuman jäsen.
Duuman puolustuskomitean puheenjohtaja ampui kaiken alas, mitä Salomaa sanoi. Ja tämä oli Yleisradion niin kuin asento näihin asioihin vielä vuonna 1995.
Joo.
Ja never forget 95.
Ja joo. Nyt on tehty 180 asteen käännös. Kaikki ovat kääntäneet
käsijarrukäännös täydestä vauhdista.
Kaikki muut ovat kääntäneet takkia, mutta minä en niin kuin näette tuosta selän takaa. Minun takki on ihan oikeassa tulosuunnassa.
Kyllä se näkyy, mutta mennään Raamattuun. Johanneksen ilmestys. Täällä sanotaan 6. luku. Niin lähti toinen hevonen, tulipunainen, ja sen selässä istuvalle annettiin valta ottaa pois rauha maasta, että ihmiset surmaisivat toisiaan, ja hänelle annettiin suuri miekka. Raamatusta löytyy tämä, eli tavallaan punainen hevonen on siellä, on tämmöinen hengenmaailman symboli ja hengenasiat.
Olisiko tämä nyt se tämä hyökkäys tuonne?
No uskon, että tässä varmasti on kuitenkin, että tämmöisiä hevosia tulipunainen annetaan valta pois rauha maasta. Mitä Markku, sallii tällaisia asioita.
Mitä sä Markku nyt oot mieltä? Sä oot itse kirjailija ja varmasti lukenut massiivisia teoksia ja massiivisen määrän.
Ja ortodoksi.
Olen niin, ortodoksi.
Joo. No niin, eli Raamattu on sulle kans sitten.
Totta kai Raamattu tärkeä. On minulle tuttu ja on paljon niin kuin yrittänyt sovittaa maailman tapahtumia siihen puitteisiin, mitä Raamatussakin kerrotaan, mutta... En minä kyllä tästä vielä sitä Harmagedonia löydä, että ilmestyskirjaa, vaan siis kyllä näitä uhkia voidaan niin kuin nähdä, että Raamatussa on näitäkin ennustettu, kyllä.
Mutta niin kuin Raamatussa on, niin tällainen hengen, se on usein hengen maailmassa tapahtuu se asia ensin ja sitten se tulee tänne fyysiseen olemaksi, eli voidaan ajatella, että siellä punainen hevonen jyllää siellä nyt siellä.
Kyllä, siis tämä... Minun täytyy nyt taas palata siihen kirjaan Sivilisaatioiden sota.
Joo, mikä nimittäin, on mulla käsi kädessä.
No niin, ja mulla kanssa. Niin ne erot tulevat juuri sivilisaatioiden perustana olevista moraaliteologisista lähtökohdista suhteessa siihen, mikä on oikein ja mikä väärin. Puhutaan kahdesta asiasta, totaliteetista, joka käsittää yhteiskunnan älyllisen pääoman tiedon. Voidaan taiteetkin lukea sinne. Siis totaliteetti, joka säätelee meidän toimintaa, joo, meidän ajattelua, meidän uskomuksia, meidän pelkoja. Ja sitten on realiteetti, joka muodostuu tästä konkreettisesta maailmassa, missä me jaloillamme kävelemme ja elämme. Ja tuo ristiriita alkaa aina sieltä totaliteeteista. Ne lyövät yhteen. Sieltä syntyy se ongelma, kun käsitykset oikeasta ja väärästä menevät ristiin. Ja sitten aletaan järjestelemään asioita siellä realiteetin tasolla.
Miten tämä ilmenee yksilöiden välillä?
Se ilmenee myöskin yksilöiden välillä, että meillä voi olla esimerkiksi monenlaisia käsityksiä aviollisesta uskollisuudesta tai naispapeista tai samaa sukupuolta olevien häistä. Tämä ei ole ongelma ortodoksissa.
Hei, sinä olet ortodoksi, niin meillä on sama käsitys naispapeista sun kanssa.
No, joo, sanotaan,
ollaan että, hyvin samaa mieltä.
Minulla henkilökohtaisesti ei ole mitään kantaa tähän kysymykseen. Minä yhdyn ortodoksisen kirkon käsitykseen.
Okei.
Kyllä.
Eli yhdyt siihen, että naispappeja ei saisi olla.
No kyllä protestantit saavat minun puolestani menetellä tässäkin asiassa niin kuin haluavat, mutta ortodoksinen maailma on enemmän sitoutunut siihen omaan totaliteettiinsa kuin protestantti.
Hei, meillä oli mielenkiintoinen keskustelu, oli tuossa, kun aloitettiin tämän Markunkaan mahdollisuuden, kun mä kysyin sulta, kun sä oot dosentti ja kirjailija ja vaikka mitä, niin mä oon tämmöinen vaan pelkkä ylioppilas, kun mä oon niin perehtynyt näihin asioihin, niin mä oon usein miettinyt, että osaisitko sä tähän vastata, kun miksei löydy tai löytyykö varhempaa aikaisempaa ihmiskunnan historiaa kuin mitä Raamatussa, kun kerrotaan egyptiläisistä näistä ja juutalainen ajanlasku on noin 6000 vuotta, niin onko sitä vanhempaa dokumentoitua aineista?
No mä ajoitan siis tämmöisen sivilisaatioiden synnyn siihen, kun se väestö oivaltaa olevansa subjekti eikä vaan niin kuin tapahtumien objekti, eli pystyvät itse vaikuttamaan omaan kohtalonsa, alkavat muodostaa uskomuksia, torjuvat muiden uskomuksia, kistelevät niistä. Ja tämä voidaan ajoittaa aika tarkkaan siihen, milloin tämmöinen kirjoitettu historiankirjoitus alkaa samoista ajoista. Niin. Ja se liittyy ajanlaskun alkuun.
Niin.
Eli minun nähdäkseni vanhin tämmöinen kirjattu ajanlasku on egyptiläisten ajanlasku. Se on tosi vanha. Sen jälkeen myös juutalaiset alkoivat kansana kirjoittaa.
Kuinka vanha egyptiläinen on?
Se oli 4236 vuotta ennen Kristuksen syntymää. Et se on niin vanha. Ja juutalainen ajanlasku syntyi 3760 vuotta ennen Kristuksen syntymää. Ja seuraava onkin sitten kiinalainen ajanlasku. 2637 vuotta ennen Kristuksen syntymää. Sen jälkeen tulevat kreikkalainen ja roomalainen ajanlasku ja meidän nykyinen ajanlasku.
Mitä mieltä sä oot? Onko mä ihan pöllä, kun mä uskon luomiseen ja siihen, että maapallo on vaan 6000 vuotta vanha?
Siihen saa uskoa. Utahissa, Yhdysvalloissa opetetaan kouluissakin näin.
Hyvä.
No niin.
Toivottavasti
mä muutan Utahiin.
No niin, siitä. Mennään Israeliin. Sivulla 227 on täällä tämmöinen asia. Israelin asevoimat on kehitellyt ydinaseita vuodesta 62 lähtien. Kesäkuun 67 kuuden päivän sodan aikana Israel oli valmiina vasta 2 ydinpommia. Eli heillä oli jo silloin ydinpommit.
Kyllä.
Ja vuoden 73 lokakuun Jom Kippurin sodassa oli lähellä tilanne, että Israelin tykistö olisi ampunut ydingranaatteja, jollaisilla oli varustettu 3 tykistöpatteria.
Kyllä.
Onko tämä näin lähellä ollut tämmöinen ensimmäinen ydinsota?
Kyllä se oli, koska arabivaltiot olivat aina numeerisesti ylivoimaisia Israeliin nähden ja taistelut olivat aivan hiuskarvan varassa monta kertaa. Lopulta sitten israelilaiset voittivat lähinnä taktisen ja operatiivisen niin kuin osaamisensa ansiosta ja sittenhän tulee tämä omalaatuinen seikka, että islamilaisessa sivilisaatiossa ei taistella öisin, koska Allah näkee vain päivän valossa. Ja yöllä kaatuneet eivät voi olla marttyyrejä. Sen takia israelilaiset ottivat taistelutavakseen, että ratkaisutaistelut käytiin aina öisin.
Tämä on hyvä kuulijoiden tietää. Tulipa tämäkin tietää.
Kaikkea mä oon kuullut, mutta kannattaa kääntyä islamiin.
Joo, mutta tämä on erikoinen juttu. Että sitten täytyy muistaa, että myös Israel on Jumalan silmäterä. Eikö sullekin ole se, että tuommoinen pieni maa tuolla ja se on niin kuin vahva eikä sille voi mitään, niin onhan se niin kuin merkki kaikille ihmisille, että Jeesus elää ja Jumala on olemassa.
Kyllä, paitsi israelilaisille itselleen. Ei,
no joo, mä ymmärrän mitä se tarkoittaa. No joo, osaksi kyllä.
Osa, kyllä joo. Osa. Israelilaiset kansana saavat varmaan lopun maailman historiaa nyt elää kyllä aika rauhassa. Mä olen ymmärtänyt, että Euroopasta ei löydy muita johtajia kuin Vladimir Putin ja hänen aseenkantajansa, jotka riitauttavat juutalaisuuden ja kehittelevät omia teorioitaan siitä, mutta israelilaiset ovat erittäin nerokkaita, taitavia, monitaitoisia. Olen ollut Israelissa monta kertaa vuosina 79-80 jopa asuin siellä, olin YK-joukoissa Golanin kukkulalla ja kaikki lomat tuli vietettyä Israelin puolella ja tuli paljon tuttuja, joiden kanssa pidän yhteyttä edelleen, kirjeenvaihtoa. Ja olen käynyt Raamatun pyhillä paikoilla. Silloin 79 jouluna olin Betlehemissä. Ja silloinkin oli levotonta. Siellä
eikö
oli
Betlehem liittynyt jotenkin Jeesukseen?
No niin, kyllä se sun pitäisi tietää.
Siis kyllä tämä problematiikka on niin kuin tunnettu, ja Israelin valtio on niin pieni, se on Uudenmaan lähdön niin maakunnan kokoinen.
Eikö se ole kapeimmilta kohdalta kuin 40 kilsaa, että sitä on tykillä yli?
Kyllä, tuolta Golanin kukkulolta näki Damaskokseen saakka, että se on ihan ymmärrettävää, miksi Israel valtasi ne.
Onko Damaskos niin kuin vanhin jatkuvasti asutettuna ollut kaupunki? Näin mä oon kuullut joskus.
Se kyllä varmasti on. No, Jerusalem on myöskin vanha, todella vanha. On. En mene sanomaan, kumpi vanhempi on.
Ja Jeriko.
Niin. Mutta yhtäjaksoisesti asutettuna ollut, niin Damaskos on kuulemma vanhin, en ole varma.
Eli tämmöistä tietoa tästä Israelista. Mennäänkö Ruotsiin vähän? Sä oot käsitellyt Ruotsia sivulla 167. Esimerkki uusheräneen jihadisti itsetuhoisesta toiminnasta on Ruotsista, mistä irakilaissyntyinen nuori Taimour Abdulwahab al-Abdali räjäytti itsensä Tukholman keskustassa 11. joulukuuta 2010. Minkä tähden Ruotsissa tapahtuu tällaisia asioita ja miksi irakilaiset tekee tätä työtä siellä?
Sen takia, että irakilaisten maahanmuutto kohdistui nimenomaan jostain syystä ennen muuta Ruotsiin ja osin myöskin Suomeen. Että silloin 2015 meille tuli 35 000 maahanmuuttajaa, pakolaisiksi hakeutuvaa maahanmuuttajaa, joista suurin osa ei kuitenkaan täyttänyt niitä turvapaikan ehtoja, ja passitettiin sitten takaisin. Mutta Ruotsi oli tässä niin kuin höveliämpi ja antoi näitä turvapaikkaoikeuksia, ja jossain tuolla Göteborgin Malmön seudun mielenosoituksessa nyt nähdään sitten, mihin se on johtanut, kun kaikki eivät sopeudu tähän sivilisaatioon. He elävät siinä islamilaisessa sivilisaatiossa ja yrittävät mukauttaa meitä
heidän tavoille.
Heidän tavoilleen. Juuri näin, valitettavasti näin. Ei sitä muuten voi selittää, että nyt on aika myöhäistä enää tälle tehdä mitään. Mä en oikein usko, että nämä tämmöiset sosiaalikuraattorit paljon pystyvät tälle perusongelmalle tekemään.
Se vaikka on, kuinka paljon tulisi Kelasta rahaa, niin ei se auta.
Ei sekään auta. Siis mä arvelen, että näiden maahanmuuttaneiden lapset, eli seuraava sukupolvi sitten alkaa vasta sopeutua ja mukautua. Mm. Ja heidän uskomusmaailmansa ja se uskollisuutensa Ruotsille sitten niin kuin syntyy sitä kautta.
Kun mä oon vähän tämmöinen vanha Johanssonkin nostaa vielä kato päätään, niin mä en tiedä, onko mun tarina sulle yhtään tuttu, mutta kuitenkin niin mä oon vähän niin kuin ihmetyttä, että enhän minäkään voisi mennä minnekään Irakiin tai Afganistaniin ja sitten alkaa vaatimaan mulle HK-sinistä ja saunaa joka viikonloppu.
Puhumattakaan viskistä.
Niin, että miksei niin kuin tämä toimi nyt näin päin, että maat samaan tavalla, mikä siinä on? Me otetaan heidät vasta, annetaan asuntoa, työtä ja vaikka mitä, niin sitä ei voida käyttäytyä.
Se on tämän Euroopan ihmisoikeussopimuksen mukaista, että nämä, jotka saavat turvapaikkaoikeuden, niin he saavat elää niin kuin siinä omassa kuplassaan täällä. Ja meidän pitää se hyväksyä, ja näin se on meillä Suomessakin. Saksassa tämä on koettu jo aikamoisiksi ongelmaksi. Siellä rakennetaan parhaillaan 200 uutta moskeijaa. Ja rahoittajana on Arabiemiraatit ja Saudi-Arabia.
Tietenkin.
Raha tulee sieltä. No, onko se meiltä jostain pois? Eihän se oikeastaan ole meiltä pois mistään muusta kuin siitä, jos nämä eivät sopeudu, eivät työllisty työmarkkinoille, elävät tukien varassa, eivät opettele edes suomen kieltä tai saksan kieltä tai ruotsin kieltä. Niin kuin olen ymmärtänyt, että ei heillä ole intressiä niin kauan kuin voi pysyä kotona ja elää Suomen valtion piikkiin, niin ei kiinnosta yrittää mitään. Mutta en tätäkään lähde kyllä yleistämään, että tunnen näitä maahanmuuttajiakin, turvapaikan saaneita, esimerkiksi kosovolaiset, niin ovat erittäin yritteliäitä. Heihin tämä äsken sanottu ei päde millään tavalla. Ja toinen islamilainen ryhmä ovat kurdit, jotka ovat myös erittäin yritteliäitä. esimerkiksi tuolla Pohjois-Helsingissä, missä asun, niin siellä on paljon fiksusautokorjaamoita. No, ne ovat kaikki kurdinuorten miesten pyörittämiä.
Tiedätkö, miksi jalkapallossa ei voi turkkilaisille antaa kulmaa?
No.
Ne tekee siihen pizzeria.
Tähän on hyvä laki.
No, mennään tauolle. Joo. X-Criminals.
Rakkauden syl, se yltyy helposti maailman yli. Siihen nukahtaa saa lapsi Jumalan. Niin helposti myös voi eksyä täällä, tanssia liian heikolla jäällä. Sinä ohjaat, näytät tietä kotiin. Surut ja murheet ei mieltäni paina, on elämä lahja ja kuitenkin laina. Sinä katsot sinun kuvasi perään. Korvat ei kuule ja silmät ei usko, mutta liian kaunis on aamun rusko. Sinä maalaat värit taivaan. Toa pöydältä kalleenkin juoma. Ihminen on vain luojansa luoma. Sydän tuntee toisen todellisuuden. Armo ja rauhasi riittävät mulle. Ja kunnia ristiin naulitulle. Tuuli kulkee minne tuuli tahtoo. On elämä lahja ja kuitenkin laina. Sinä katsot sinun kuvasi perään. Korvat ei kuule ja silmät ei usko, mutta liian kaunis on aamun rusko. Sinä maalaat värit taivaan. Aivan kuin läpi hiljaisuuden, lempeän äänesi tuulessa kuulen. Oma tahto, sinun tahtos taipuu. Aika on tulla ja aika on mennä, ja ilman sua mä en kauas lennä. Anna voimaa meille tähän päivään. Sinä katsot sinun kuvasi perään. Korvat ei kuule ja silmät ei usko, mutta liian kaunis on aamun rusko. Sinä maalaat värit taivaan.
X-Criminals. Isäntinä Ali Niemelä ja Late Johansson.
Toinen jakso. Markku, oliko se Salomaa?
Kyllä.
Kyllä.
Euroopan sotahistorian dosentti.
Joo, ja paljon muuta.
Ja paljon muutakin, mutta, ja kirjailija. Mutta hei, Markku, mä haluaisin tästä mun omasta teoriasta jutella, kun tästä islamisaatiosta. En ole mistään tutkinut enkä muuta, olen ihan vaan maalaisjärkeä käyttänyt. Että eihän näillä ole mikään kiire, kun mun käsittääkseni Koranin mukaan niin muslimeilla on sota siinä maassa, missä ei ole islamilaista hallintoa ja lainsäädäntöä. Niin kun suomalainen nainen synnyttää sen 1-2 lasta, ja muslimi 3-7, vai mitä se on, niin kun menee 100 vuotta, 200 vuotta, niin ketä täällä asuu?
Kyllä täällä silti suomalaisia enimmäkseen varmasti asuu, mutta kyllähän nämä kansallisuudet alkaa Euroopassa väkisinkin mennä sekaisin, kun Schengen-alueella voidaan siirtyä, vaihtaa työpaikkaa, asuntoa, mitä tahansa vapaasti ja yhä enenevästi niin mennään avioliittoon ulkomaalaisten kanssa. Ja tämä islamilaisen väestön niin kuin tämmöinen perinteistä kantaväestöä suurempi kyky lisääntyä tietysti yhtäältä pannaan merkille, mutta se ei välttämättä kuitenkaan niin kuin aseta meidän omaa elämää kyseen alle. Minä uskon, että nämä maahanmuuttajien toinen polvi sitten ja kolmas polvi viimeistään
sopeutuu.
Ovat sitten täysin suomalaistuneet ja sopeutuneet. Että näin se on.
Sä et näe minareetteja täällä joka kulmalla.
Ei varmaankaan. Ja viittaan nyt siihen, että kuinka esimerkiksi tataarit ovat sopeutuneet tänne ja niihän sopeutui juutalaisetkin, jotka 1800-luvulla muuttivat Suomeen. Että esimerkiksi romaanit on kyllä aika hyvin sopeutuneet. Ja kyllä
heitä, seurakunnassa.
Heitä voisi tarvitse.
Uskossa.
No niin. Niin
heitä näkee.
No rakkaita
näkee,
veliä ja sisaria.
Tämä oli vitsi.
Näkee niin. Töissäkin. Että hei.
No, toisin kuin meikäläiset.
Niin. Mitä tulee sitten tähän ongelmaan Koranista. Korani on monella lailla ongelmallinen kirja. Se ei ole niin kuin analoginen eikä ole looginen, vaan sinne on pantu ne suurat pituusjärjestyksessä. Ja se sotkee sen sisällön niin, että tarvitaan näitä islamilaisia kirjanoppineita, mulla heitä siihen, että jotka osaavat tulkita oikein. No tulkitsevatko he aina oikein, niin välttämättä eivät. Ja niistä tulee näitä ristiriitoja.
Meillä on hyvä, kun tässä mulla on Raamattu kädessä, niin ei, pyhä imaamme. Henki avaa meille sanaa, eli Jumala itse puhuu sanansa kautta
ja
avaa sanan.
Ole. Eikö niin, Ali, että joka ei usko samalla tavalla kuin me, niin on väärässä.
Kyllä se aika lähellä on näin. Koska me uskomme, niin kuin Raamattu
kirjoitettu. Kyllä.
Mulle tämä on yli auktoriteetti.
Niin mulle.
Ja haluan olla näin, koska...
Mulla on Jeesus Raamattu ja sitten Miia tulee siihen.
Joo, ja Jutika ei enää ole se neljäntenä.
Kun ei se tule tänne, niin olkoon.
Mutta otetaan yksi asia. Miten Raamattu kehottaa, ja uskovillehan tämä puhuu erityisesti. Minä kehoitan siis ennen kaikkea anomaan rukoilemaan, pitämään esirukouksia, kiittämään kaikkien ihmisten puolesta, kuningasten ja kaiken esivallan puolesta, että saisimme viettää rauhallista ja hiljaista elämää kaikessa jumalisuudessa ja kunniallisuudessa. Eli tämä on Jumalan mielipide, minkälaista elämää se haluaisi antaa niissä ympyröissä ja alueilla, missä hän vallitsee. Sanotaan nyt Suomi vaikka. Mekin rukoillaan, että Jeesus, anna meidän elää rauhallista ja hiljaista elämässä ja jumalisuudessa.
Ja sovussa kaikkien kanssa.
Niin. Mutta kyllä mä väitän, että muissa uskonnoissa puhutaan aivan toisena, hyvin sotaisia niin kuin islami.
No islamin ongelma on se, että Korani ei erottele mitenkään sotaa ja rauhaa. Sieltä ei löydy yhtään suuraa, jossa erotetaan sota ja rauha, vaan ne kaikki sisältyy siihen samaan tarkoitukseen, eli islamin levittämiseen. No buddhalainen sivilisaatio on sitten jo toisenlainen, se periytyy hindulaisuudesta, ja moni varmaan kristityistä ei tiedä, että olisiko se sattuma, ehkä ei, että Pankasila-niminen oppirakennelma, jonka Buddha saneli oppilailleen, sisältää suunnilleen samat käskyt kuin on Mooseksen kirjoissa. Samat löytyy buddhalaisuudesta. Ja nyt se tiedetään, milloin Buddha ne loi, milloin Buddha saneli nämä omat opetuksensa, mitä pitää päivittäin noudattaa. Se tiedetään, mutta emme voi olla varmoja, milloin Mooses kirjoitti lakinsa.
Niin.
Ja ne taas yhdistävät juutalaisia ja kristittyjä.
Niin.
Et jos on niin, että nämä buddhalaisuuden käskyt syntyivät ennen kristinuskon kymmentä käskyä. Nehän eivät ole sinällään niin kuin raamatullisia, mutta ne ovat Mooseksen lakeja. Mm. Niin meille tulee ongelma selittää, että kumpi kopsasi kumpaa,
niin.
Koska ne ovat niin samankaltaisia, että niin. Se ei selity sattumalla.
Just.
Minä olen paljon tuota
liikkunut. Päätynyt?
Niin, mä olen selvittänyt tätä asiaa. Kaakkois-Aasiassa mä käyn siellä 2-3 kertaa vuodessa, mulla on siellä kakkoskoti. Olen nytkin lähdössä kesäkuussa ensin Thaimaaseen ja sieltä Kambodžaan. Ja mahdollisesti, jos ehdin, niin käyn myös Burmassa, eli Myanmarissa ja Laosissa. Nämä on mulle hyvin tuttuja maita. Ne ovat kaikki buddhalaisia maita. Ja kaikissa maissa niissä kuitenkin rikotaan niitä pankasiila-ohjeita.
Mm.
Että tapahtuu samaa kuin kristityissä maissa, että en mä aina noudata niin tunnollisesti sitä, mitä on opetettu.
Mm. Mikä se Myanmarin entinen nimi oli?
Burma.
Niin just.
Joo. Sitten mennään tämmöiseen asiaan. Mä mietin just tota, että kun vankilassakin niin käy vankilan lähettäjä ja ihmisiä tulee uskoa. Ja Lauri on siitä hyvä esimerkki, kun siellä on käynyt ja ne on julistanut Jumalan sanaa ja ihminen muuttuu täysin. No nyt voidaan ajatella näin, että tätähän haluaa myös Islam haluaa lähettää omat oppineensa sinne, mutta hehän menevät värväämään sinne. Ei se ihminen muutu, sehän tulee vaan pahemmaksi.
Mutta muistapa, mitä sanoi meidän muslimivieras Simo Rantalainen.
Joo.
Islamissa on kuulemma lähetys, tai tämmöinen käännyttäminen kielletty.
Joo, on. On.
Niin.
Se on totta.
Mitä Markku sitä tietää?
Niin se on sillä tavalla, että jos joutuu tämmöisen peri-islamilaisen lähetystyön kohteeksi, jossa käytetään miekkaa, ja jos ei siinä paikassa käänny, niin menettää päänsä vielä. Voi käydä näin. No, okay. Tätä ei kyllä sovelleta kaikissa islamilaisissa maissa, mutta on tota, Indonesia esimerkiksi on hyvin fundamentalistinen maa.
Ja se, että jos sä käännyt islamista kristinuskoon, niin koko suko hylkää ja kuolema oma parhaimmillaan. Miksei näihin puututa? Esimerkiksi Suomessa niin kuin poliitikot ei halua nähdä tämmöisiä juttuja, vaan painetaan villasella.
Kyllä meillä puututaan esimerkiksi siihen naisten sortoon, mikä on ihan hyvä, että aina kun tulee tietoon, että suku tai perheessä sorretaan naista, tytärtä ja uhataan esimerkiksi tällä
kunniamurhalla,
niin siihen viranomaiset kyllä puuttuvat, jos ehtivät. Mutta että paljon varmaan katsotaan läpi sormien. Tyyppiesimerkki on se, että meidän Kela katsoo läpi sormien muslimien moniavioisuutta. Ei kaikkien, mutta esimerkiksi somaliyhteisössä on hyvin tyypillistä, että miehellä voi olla useita vaimoja ja ne kirjataan Kelalla kuitenkin sitten yksin huoltajiksi.
Ja rahaa palaa.
Niin no, somaliyhteisössä on eniten yksinhuoltaja äitejä, mitä missään muussa yhteisössä Suomessa. Ja johtuu juuri siitä, että somalimies voi ottaa somalihäitten kautta itselleen niin monta vaimoa, kun pystyy elättämään ja kohtelemaan tasapuolisesti. Tämä on vaan se.
Kela Gold Kortti.
Ja sitten hän pääsee näistä vaimoista eroon ilmoittamalla vaan 3 kertaa, että minä eroan sinusta, minä eroan sinusta, minä Joo. eroan sinusta, ja se on siinä.
No.
Vähän kuin musta kissa menee tien yli, niin mummo rupeaa räkimään vierellä.
Niin.
Joo. Okei, on ollut aika raju asioita. Joo. Mennään hei nyt sun toiseen kirjaan. Tartsan. Oot kirjoittanut Tartsasta, ja mä luin tän.
No mun ei tarvitse lukea, kun toi takakansi, mä olin ihan kauhuissa. Niin onko tässä ollut joku oikein suurempikin rähinä tiedossa Tartsan vuosina?
Onko? Kerro jotain tästä. Mä kerron sitten, mitä sä oot kirjoittanut.
Mä pyysin Tarja Haloselta haastattelua ja ensin hän kielsi, että hän ei anna. No sitten hän kuitenkin vastasi mun kysymyksiin ja ne kysymykset ja vastaukset on siellä kirjalla ihan lopussa.
Hän no ei niistä juuri suostui. Mitään saa irti.
Että. No ei, mutta mä ymmärrän kyllä, että hänellä ei ollut oikein halua tähän, mutta tämä Tarja Halosen tämmöinen ulkopoliittinen suunta oli jotenkin niin poikkeuksellinen, että oli pakko kirjoittaa siitä kirja, kun kaikki ne, muistaakseni 3 kirjaa, mitä hänestä on tehty, niin ovat semmoisia henkilölegendaa luovia.
Muumimamma.
Niin, ja minä sitten kävin asiantuntijoiden kimppuun, ja mulla on erittäin paljon nimettömiä haastateltuja siellä, suunnilleen kaikki, jotka ovat Halosen kanssa olleet tekemisissä. Ja sitten kävin läpi sen arkistoaineiston, mitä hänestä on. Suojelupoliisilta en saanut, koska henkilö elää, niin hänestä en saanut vielä mitään, mutta Yhdysvaltain CIA:lta sain ja eräältä muilta Saksan entiseltä Stasin arkistolta sain aineistoja ja pääsin hyvin lähelle. Puolan turvallisuuspalvelun arkistossa en ehtinyt enää käydä. Ja se, mitä olen nyt tuossa kirjoittanut, niin sehän on tavallaan tullut yleisesti tietoon nyt tämän 24. helmikuuta jälkeen, kun Suomi on kääntänyt takkia 180 astetta. Niin suunnilleen samat asiat tulee tuossa kirjassa jo minulla esiin, että mitkä ovat olleet tätä Venäjän hegemonian alaisena elämisen ongelmapuolta Suomen.
Tartsa on ollut tuommoinen mummo, niin sieltä tulee uusia mummoja.
Kuuntele. Täällä sanotaan näin. Sivulla 228 kirja on Tartsa. Mikään luonnehdinta ei voi olla kauempana Halosesta kuin muumimamma, totesi eräs ulkoministeriön virkamies, jota toimittaja haastatteli taustaksi. Eli tämä on aika paljon sanottu, että hän ei todellakaan ole mikään muumimamma. Täällä sanotaan näin, että useiden virkamiesten kuvausten mukaan Haloni huusi, haukkui, nöyrytti, aliarvoi ja pilkkasi ammattilaiset, jotka eivät ennen tai jälkeen Halosen kauden ole sellaista nähneet. Eli siis ihan järkyttävää ja kiroilua ja huutaa. Eikö se lyönyt pöytää sanoa, että kuka, no hän viitti sanoa.
Kyllä tämän voi sanoa. Mä oon jutellut entisen sen aikaisen alivaltiosihteerin kanssa, joka hämmästyi siitä, kun jossain lehdessä, jollekin lehdellä oli vuodettu tieto, että Tarja Halonen kiroilee. Niin hän ilmestyi alivaltiosihteerin eteen, löi nyrkin pöytään ja sanoi, että kuka perkele täällä väittää, että minä kiroilen.
Joo, just näin.
Tämmöistä se on ollut ja täytyyhän nämä tuoda esiin.
Onko tämä tämmöinen niinku politiikasta tänäkin päivänä, niin onko se vain semmoista niinku kulissia ja näytellään hienoa ja tullaan mikkien taakse puhumaan, mutta siellä on hirveätä sekoilua ja pimeyttä tuolla.
Tarja Halosen osalta voi sanoa, että hän on ollut oman uransa aikana kuin se Walt Disneyn Hannu Hanhi, joka aina putoaa ylöspäin. Eli hän niin kuin kaikista epäonnistumisista huolimatta, hänet aina nostettiin ylemmäksi ja lopulta hän oli kansakunnan kaapin päällä. Ja kaksi kautta.
Ensimmäinen naispresidentti ja kato, siinä on tämä feminismi homma.
Ja sitten oli Seta. Myös hänellä oli tämä, että hänen kauttaan tuli myös tämä seksuaaliset tämmöiset erikoiset arvot tähän maahan.
Joo, kyllä hän tässä suhteessa
portti tällaiselle uudelle.
Hän avasi monia niin kuin lasikattoja. Näin todella tapahtui, mutta loppujen lopuksi, kun nyt ajattelemme, niin onko sillä ollut suurta merkitystä, että ehkä kun katsoo ulkoministeriämme, niin mä olen kyllä ollut sitä mieltä, että hän on pärjännyt aika hyvin,
niin.
Että häntä ei ole tuomittu sen takia, mitä hän yksi niin kuin henkilökohtaisessa elämässään on. Ja kyllä tuo aikaisempi suojelupoliisin päällikkö Seppo Tiitinenkin niin pärjäsi kyllä aika hyvin. Että hän oli tavallaan niin kuin muutaman askeen edellä aina Felix Karasevia, joka oli hänen KGB-vastaavansa Venäjän lähetystössä, että Tiitinen osasi ennakoida, mitä Karasevilta tulee, ja Karasev luuli vaikuttavansa Tiitiseen, mutta Tiitinen osasikin käyttää Karasevia hyväksi.
Mä oon pelannut sakkia 50 vuotta, on varmaan sullekin tuttu peli. Niin. Siinähän on, jos kaveri tekee siirron, mitä sä et ole älynyt, niin sä oot kusessa.
Niin.
Siinä pitää ennakoida. Niin mutta toi, mikä mulla ei tuossa kirjasta, tuossa Tartsa-kirjasta heti mieleen, että hän oli niinku puolittanut Mauno Koiviston aikaiset puolustusvoimat ja joukot. Miten, oliko se jotenkin näin?
Kyllä se oli. Hänelle se oli tämmöinen rauhanteko. Se liittyy samaan niin kuin vaiheeseen hänen urallaan, missä Suomi liittyi Ottawan sopimukseen ja päätti hävittää maamiinat ja ne hävitettiinkin. Ja samassa yhteydessä hän ylipäällikkönä käytti valtaansa ja määräsi silloisen puolustusvoimien komentajan Ari Puheloisen valmistelemaan, kuinka puolustusvoimien vahvuus, siis se suunniteltu sodanajan vahvuus, puolitetaan. Ja se toteutettiin hänen uransa aikana. Ja vanhoja reserviläisiä hirvittää nämä numerot, mutta Tarja Halosen käskystä, ja käytännössä sen toteuttajana oli puolustusministeriön kansliapäällikkö Arto Räty, kenraali, niin hävitettiin 240 taistelupanssarivaunua, poltto leikattiin ja sulatettiin, 220 miehistön kuljetuspanssarivaunua, 518 kenttätykkiä, sellaiset tykit, mitkä Elisabeth Rehn osti Saksan ylijäämävarastosta, kun DDR romahti. 100 000 rynnäkkökivääriä hävitettiin, niillä ei ollut ammuttu laukaustakaan, ne tuhottiin ja sulatettiin. Siis tämmöistä
järjetöntä
tuhotyötä tuli tehtyä rauhan aikana laukaustakaan ampumatta. Ja nyt niitä sitten tässä tilanteessa, kun olemme menossa NATOon, niin nyt sitten yritetään nostaa takaisin jostain, että saisiko vielä tätä materiaalia ostettua.
Täällä on sun kirja sivulla 379. Ennen presidenttikausia Halonen ei ollut omaksunut länsimaisen kristillisen sivilisaation totaliteetin olennaisia elementtejä, eikä pitänyt sitä entiteettinä. Hän oli niiden ulkopuolinen tekijä, kuten ateisti, pasifisti, seksuaalinen tasa-arvoaktivisti, vasemmistososialisti, vanha ylioppilastalon valta- ja rauhanpuolustaja. Siinä oli hänen arvomaailmansa.
Kyllä.
Ja tämmöinen presidentiksi kuitenkin nousee. Tämä on kuitenkin, voisi sanoa, että Suomessa hyvin aika ääri niin kuin pienryhmä.
Kyllä.
Miten näin voi käydä?
No se oli SDPn
mediapeliä. Niin, no,
hänestä tehtiin tämmöinen legenda jo eläessään ja Suomen kansan enemmistö äänesti häntä. Että siinä oli monta seikkaa, mitkä vaikuttivat tähän lopputulokseen. Luulen, että nyt jälkeenpäin moni voi ajatella, että olisi ehkä äänestänyt toisin.
Oliko naisilla merkitys tässä, että naiset halusivat?
Kyllä, siinä oli. Tarja Halonen sai naisten ääniä yli puolueen rajojen siinä viimeisellä kierroksella.
Eli se oli se.
Kuka siinä oli vastassa silloin?
No toisella kerralla oli muistaakseni Sauli Niinistö.
Mitä mieltä sä, Niinistöhän vaikuttaisi nyt olevan sitten? Järjissä.
No, hän on sellainen aika jännä pelipoliitikko, että hän ei hän pelaa niin kuin sakissa ja pimeillä korteilla, että me emme tiedä, mitä ensi viikolla sitten tulee. Todennäköisesti hän ilmoittaa kannattavansa NATO-jäsenyyttä, koska hän näin aktiivisesti toimii sen puolesta. Ei siinä oikein vaihtoehtoja ole ihan logiikan sääntöjen mukaan. Niin millin sääntöjen mukaan, niin se tulee olemaan tämä hänen johtopäätös, mutta tämä ei ole ollut hänen kantansa alun perin.
Otetaan tähän loppuun vielä. Mikä raamatun henkilö sä haluaisit olla? Lukenut raamattu.
Raamatullinen henkilö.
Joo. Otetaan nyt raamattua tähän loppuun.
Profeetta Jesaja.
Mun on vaikea itseäni sinne.
Mä saan sut kahtia.
Sijoittaa, mutta ehkä Lasarus.
Okei.
Haluan auttaa ihmisiä.
Okei. Selvä.
Saatko kiitos. Sanoa, mikä mä haluaisin olla?
No.
Tappaja hai.
Okei, mutta kiitos Markku Salomaa haastattelusta. Tänään mentiin aika erikoisena.
Oli ja kehotan, etsikää kirjat, lukekaa, mielenkiintoista. Joo.
Markku Salomaa Tartsa-kirja löytyy ja sitten on Sivilisaatioiden sota ja paljon muuta.
Kyllä, 9 kirjaa tästä samasta tematiikasta.
Joo, ja kiitos haastattelusta, mutta nyt tulee se tämän ohjelman aina se tärkein pihvi.
Suola.
Suola ja oikeastaan se, että ei näitä niin kuin huumorilla pyöritetä, vaan tässä on tärkeä asia lopuksi. Ei, vaikka yritän.
Ai mun huumori ei kelpaa.
Kelpaa, mutta tähän loppuun laitetaan ihan vakavaa. Eli rakas kuulija, pyydetään, että se, mitä ollaan saatu kohdata, eli sinut ja meidän elämä on muuttunut, niin tänään annetaan mahdollisuus. Rukoile lyhyesti perässä. Jeesus tulee muuttaa sun elämä. Jeesus, tahdon tänään jättää elämäni sinun käteesi. Pyydän anteeksi syntejäni, kadun niitä, haluan elämäni muutoksen, rauhan, ilon ja rakkauden ja sen voiman elää, Herra. Sinun kanssasi ja päästä aikanaan taivaan kotiin. Aamen. Ja sinä, joka rukoilit tän mun perässä on Jeesuksen nimessä ja Jeesuksen veressä julistaa sinun syntisi anteeksi ja sinulta lähtee taakka, murheet ja muut pois tässä hetkessä Jeesuksen nimessä. Onko Latella tai Markulla vielä loppuun kuulijoille jotain?
Se kuulosti niin kuin ortodoksiselta synnin tunnustukselta ja synnin päästöltä. Hyvin tuttu.
Tulipa Tartsasta semmoinen puoli, mitä mä en tiedä. Kiitos tästä valaistuksesta.
Aamen.
Aamen.
Lähetä palautetta X-Criminals-ohjelmasta WhatsApp-numeroon 044 70 44 700.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Edellä kuultiin ohjelma X-Criminals, jonka tuotti Kristityt yhdessä ry.